Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 23. januar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz Praškog studija. Četvrta je godišnjica željezničke nesreće kod Bioča. Ustoličen srpski patrijarh Irinej. Velika Britanija podigla nivo upozorenja od terorističkog napada. Ujedinjene nacije prekidaju potragu za preživjelima na Haitiju. Naš gost ove subote je beogradski istoričar Milorad Tomanić, autor knjige Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. O mitropolitu Amfilohiju nakon izbora novog patrijarha kaže...
Prosto zamišljam, sanjam o tome da on i još neke vladike odu, na primjer, na Svetu Goru i iskoriste posljednje godine života tamo radeći, davajući nam dela velika iz bogoslovlja i tako dalje, iz onih stvari, teologije, onoga o čemu zaista dobro znaju, mnogo znaju, a da neke druge mnogo mekše, spremnije kompromisima ostave da se bave i tom, ajde pod navodnicima, vrstom politike koja ipak mora crkvu malo da zakači.
U pričama iz regiona o tome kako funkcionišu dvije administracije, srpska i albanska, u Štrpcu na Kosovu. Tamošnji mještani kažu da im podjele nisu potrebne.
Mi moramo da zbijemo redove, da nastavimo da ostvarimo jedinstvo i da se živimo normalnim životom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori obilježava se četvrta godišnjica željezničke nesreće kod Bioča u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno više od 200 putnika. Predstavnici nevladine organizacije Voz Neprebola i željezničke infrastrukture položili su cvijeće na spomen obilježja nastradalim putnicima. Zbog nesreće kod Bioča mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen je na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici oslobođeno odgovornosti. Predstavnici nevladine organizacije Voz Neprebola traže da se postupak vrati na početak, jer smatraju da pravi krivci nisu kažnjeni. U Crnoj Gori danas obilježava dan novinara povodom 23. januara 1871. kada je izašao prvi broj lista Crnogorac. Crnogorsko društvo novinara i udruženje novinara na svečanim sjednicama posjetit će na taj jubilej i dodijelit će nagrade najboljim pojedincima. Posthumno nagrada je pripala nekadašnjem uredniku Pobjede i televizije Titograd Veselinu Đuranoviću i novinaru televizije Crne Gore Miomiru Marošu. Za crnogorske novinare tri posljednje godine su najteže, jer kompletan državni aparat organizovano odgovara na bilo kakvu kritičku misao koja dolazi iz medija, ocjenjuje direktor televizije Vijesti Slavoljub Ščekić. Rijetko su se kada dešavale tako organizovane akcije u kojima se instrumentalizuje kompletan državni aparat kao odgovor na bilo kakvu kritičku misao koja dolazi iz medija, odnosno iza novinarskog potpisa, izjavio je Ščekić agenciji Mina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Velika Britanija podigla je nivo upozorenja na prijetnju od terorističkih napada sa značajnog na ozbiljan, što praktično znači da je takav razvoj događaja vrlo vjerovatan, rekao je britanski ministar unutrašnjih poslova Alan Johnson. On je međutim dodao kako nema obavještenih podataka da slijedi neposredan napad. U sukobima između pakistanskih snaga bezbjednosti i ekstremista na sjeverozapadu zemlje blizu afganistanske granice poginula su dva vojnika i 22 pobunjenika. Ekstremisti su bježali nakon pakistanske vojne ofanzive na talibanska uporišta u južnom Vaziristanu, koja je počela polovinom oktobra. Ujedinjene nacije saopštile su da je vlada Haitija proglasila završetak akcije potrage za žrtvama katastrofalnog zemljotresa. Kancelarija Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja precizirala je da su međunarodni spasilački timovi iz ruševina uspjeli da spasu 132 ljudi. Intenzivne humanitarne aktivnosti, kako je rečeno, i dalje se nastavljaju u glavnom gradu Port-au-Prince i u drugim dijelovima Haitija pogođenim zemljotresom. Još jedna vijest. Bolivijske vlasti namjeravaju da Coca-Coli vrate prvobitni recept dodavanjem ekstrakta dvije biljke, koke i kole, a prema originalnoj proceduri proizvodnje koje je još 1886. smislio američki oficir John Pemberton, prenose agencije. Takvu kolu će moći da kupi svaki turista, što će toj zemlji, kako očekuju njeni zvaničnici, pomoći da poveća plasman kokaina koji se u Boliviji proizvodi legalno. U Boliviji se sada pod legalnim zasadima koke nalazi 12.000 hektara zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Beograd. U Sabornoj crkvi ustoličen je novoizabrani patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej Niški. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije predao je patrijarhu Irineju panagiju i žezlo koje nose poglavari Srpske crkve. Da čujemo šta je prvo što je nakon što je došao na tron Srpske crkve izjavio patrijarh Irinej.
Postavljam pitanje pred svega sebi, a možda i onima koji su me izabrali. Da li sam dostojan ovoga visokog zvanja, ove visoke počasti? Imamo mnogo zadataka, možda jedan prvih najsvetih zadataka, tako crkva, sačuvamo naše sveto mučeničko Kosovo, da pomognemo našoj državi koja se trudi i sve čini da odbrani od onih koji hoće da ga prigrabe. I crkva mora tu pomoći, ne želeći ni truda, ako treba čak i stradanja. Kosovo je naša sveta zemlja, naš Jerusalim, i mi ako zaboravimo Kosovo, zaboravit će i nas Kosovo. Jer tamo je glavno ustoličenje, u tron srpskih patrijaraha.
Kaže novo ustoličeni patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Izbor Irineja Niško, koji slovi za umjerenu struju u crkvi za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve, donekle bio iznenađenje, budući da su kao glavni favoriti pominjani mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, vladika Bački Irinej i tuzlansko-zvornički Vasilije. To je povod ove subote razgovaramo sa beogradskim istoričarom Miloradom Tomanićem, autorom knjige pod nazivom Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. Gospodine Tomaniću, prvo pitanje nakon što je Irinej Niški izabran za patrijarha jeste da li je takvim izborom Srpska crkva krenula putem reformi i otvorenosti? Kakve promjene su moguće u njenom djelovanju, odnosno hoće li u buduće, kako neko reče, jačati moral kao temelj srpskog društva, a manje nastupati sa stanovišta bilo koje ideologije?
To možemo samo da se nadamo. Ja uvijek kada odgovaram na to pitanje moram da kažem ono što većina ljudi ponavlja. To je da patrijarh Srpske pravoslavne crkve ipak nije papa. Znači, on ima više časti od drugih episkopa, ali ne baš toliko mnogo više vlasti. Dakle, patrijarh nema onakvu snagu kakvu ima papa i njegova utjecaj nije ni unutar crkve, ni van crkve tako jak. Međutim, ono što kažemo, može njegova ličnost, ugledanje u njegovu ličnost, da možda znači nekim ljudima da se i oni sami upristoje. I što kažete, da počinje više da se radi na tom moralnom planu i da se krene da brod Srpske pravoslavne crkve, kao što sam već rekao, krene u neke mirnije vode. Mi možemo samo tome da se nadamo. Ali za to ja uvijek kažem da su potrebno da se zadovolje tri uslova. To je da oni, episkopi, promijene odnos sami prema sebi, što znači da prestanu da izigravaju ono što ne bi trebalo da izigravaju, ono na što se nisu zavetovali, za što se nisu zakleli. Konkretno mislim, džipovi, nemački automobili moćni sa zatamljenim automobilima, može to i bez mnogo tog spoljašnjeg sjaja. Zatim, da njihov međusobni odnos bude mnogo bolji. Čitali smo otvoreno pismo vladike Grigorija, Zahumsko-Hercegovačko. Videli smo kakvi su odnosi među njima, pa ja mislim da na sastanku kućnog savjeta ljudi poštuju možda više jedni druge. I treće, po mom mišljenju, što bi možda moglo da reši ovaj problem koji postoji i nesuglasice, jeste da se neki ljudi koji su se tokom 90. godina dokazivali, pokazivali, koji su bili glavni igrači na javnoj sceni Srbije i ne samo Srbije, polako i na pristojan način, možda i da kažem dostojanstven, povuku. Mislim konkretno prvenstveno na mitropolita Amfilohija i na još neke ljude, mislim Boga mi i na gospodina Vasilija Kačavendu, i ono što malo je danas u moju dušu i srce unijelo sumnju, to je fotografija objavljena na sajtu, čini mi se baš Slobodne Evrope, gdje se vidi novoizabrani patrijarh kako ga pod ruku drži upravo episkop Vasilije Kačavenda. I to onako nekako sigurno, kao da je ti si moj. Tako sam doživio njegovo držanje ispod ruke. Naravno, to može samo da bude moja sumnja, moj privid, moj strah, ali nadam se da je brod Srpske pravoslavne crkve krenuo u mirnije vode.
Koliko će crkva biti sposobna da umiri radikalno bosansko krilo i objektivno sagleda svoju ulogu u ratnim zbivanjima i doprinese da neki novi vjetrovi duvaju Balkanom? Ovih dana je na YouTube-u bio vrlo gledan arhivski snimak episkopa Tuzlansko-Zvorničkog Vasilija, koji je držao zapaljive ratno-huškačke i šovinističke govore.
Jeste, i zato upravo kažem da sam malo osjetio strepnju kada sam upravo vladiku Zvorničkog Tuzlanskog Vasilija Kačavendu video kako po izboru novog patrijarha izlazi upravo sa episkopom Irinejom Niškim, onako držeći ga pod ruku. Tako da nisam siguran, čak sam i pomislio da li je možda upravo vladika Vasilije bio taj koji je omogućio većinom tih glasova tog bosanskog globija, o čemu je bilo pričano ovih dana, omogućio da vladika Niški Irinej postane patrijarh. Naravno, tu mi možemo očekivati da će episkopi reći da je apsolutno Duh Sveti izabrao, ali znate, sumnje uvijek postoje, uvijek se govori o djelovanju vlasti, o utjecaju vlasti na izbor patrijarha. Tako da mislim da je to također veliko pitanje i ne očekujem baš velika rješenja ni na tom planu.
Vi ste dijelom pomenuli, ja bih sada to postavio kao posebno pitanje, a to je kako vidite dalju ulogu i uticaj u Srpskoj crkvi jednog od glavnih pretendenata na patrijaršijski presto, a to je mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je prema mišljenju pojedinih episkopa u prethodnom vremenu preuzeo na sebe previše ingerencija.
Ja ću vam govoriti u prvom delu odgovora o prošlosti. Znači, zaista mislim da je mitropolit Amfilohije bio jedna od ključnih figura unutar Srpske pravoslavne crkve tokom 90. godina, a i Boga mi i kasnije. Mi o njemu možemo da kažemo i mnoge lepe riječi, zaista ne želim da budem jednostran, jer on je poliglota, izuzetno je upućen u sve stvari koje se tiču crkvenog učenja. Međutim, on je jedan od onih ljudi koji ne žele da se bave samo onim u čemu su virtuozi, nego žele da se bave i profesionalno maltene i onim što im je neka vrsta hobija. Njemu je to politika. On je toliko želeo da reaguje i da se meša u koje kakve političke priče i zavrzlame, tako da smo o njega mogli da čujemo i takve izjave da su Karadžić, Krajišnik i Koljević pokojni bili čuvari srpskog obraza i kako li već dostojanstva u Bosni. Mogli smo i da vidimo 99. kako je one ljude sa Kosova koji su već se povlačili pred dolaskom međunarodnih snaga i Albanaca koji su prethodno bili odatle isterani, kako ih ubeđuje da ostanu. Međutim, narod nije hteo. Narod se pokupio i otišao zajedno sa vojskom. Znači, nije mu narod verovao. 99. godine već se vidjelo jasno da je on iscrpeo, da je izgubio poverenje naroda. Mislim da će on imati i dalje veliki utjecaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a sada mogu samo da kažem svoju želju. Zaista, to je da jedna grupa ljudi koji su se pokazali u prethodnim godinama, koji su pokazali da svega čega su se dotakli, da je propalo. On je bio za Srbe u Bosni, on je bio za Srbe u Hrvatskoj, on je bio za Srbe na Kosovu. Sve je propalo, sve je maltene uništeno. Govorio je da Srbija i Crna Gora da ostanu u jedinstvenoj državi i od toga nije bilo ništa. Tako da mislim da bi možda bilo dobro, prosto zamišljam, sanjam o tome da on i još neki možda neke vladike odu na primjer na Svetu Goru i iskoriste posljednje godine života tamo radeći, davajući nam dela velika iz bogoslovlja i tako dalje, iz onih stvari teologije, onoga o čemu zaista dobro znaju, mnogo znaju, a da neke druge mnogo mekše, spremnije kompromisima ostave da se bave i tom, ajde pod navodnicima, vrstom politike koja ipak mora crkvu malo da zakači.
Koliko će promjena na vrhu Srpske crkve promijeniti njen odnos prema drugačijoj konstelaciji u regionu? Tu mislim i na odnos prema Crnoj Gori, koja je za vrh crkve uvijek bila država srpskog naroda, ali i odnos prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koja je fakat, makoliko kanonski, bila nepriznata. Očekujete li tako i eventualno omekšavanje odnosa prema Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, čiju autokefalnost Srpska crkva već decenijama ne priznaje?
Moram da vam priznam da na to pitanje mogu da dam vrlo kratak odgovor koji se sastoji od samo dva slova. Ne. Mislim da tu velikih promjena neće biti. Odnosno, znate čega će biti po mom mišljenju? Biće spremnosti na dijalog. Ali na dijalog kao što je dijalog između pravoslavnih i, ajde da sada kažemo, i katolika. Dijalog koji se vodi od kada već? Od polovine 11. vijeka. I dijalog se vodi i vodi i vodi, ali šta se konkretno dešava? Ništa. Znači, to je približavanje kao dve paralelne linije za koje kažu da se negde u daljini sastaju. Tako da i ovo, ne znam, bit će razgovora, bit će spremnosti na dijalog, ali u kojoj daljini, u kojoj večnosti će možda doći do nekih rješenja, zaista ne mogu da kažem, to je zaista odgovor koji sam Bog zna.
Bio je to razgovor sa beogradskim istoričarom Miloradom Tomanićem, autorom knjige pod nazivom Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku emisije, poštovani slušalci, posjetit ćemo se i ostalih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. 4 su godine od najveće saobraćajne nesreće u Crnoj Gori na Bioču nadomak Podgorice, gdje je voz letio u provaliju. 47 putnika je poginulo, dok je oko 200 povrijeđeno. Šta je država učinila za porodice poginulih i povrijeđenih? Predsjednik udruženja Voz Neprebola i jedan od teško povrijeđenih putnika, Vesko Vlahović, kaže.
Pa znate što oni su rekli, formirani su fondovi, formiran je račun. Ali taj račun je tajna, iznosi na tom računu su tajna, spiskovi povrijeđenih putnika su tajna, ljudi kojima ljekari, specijalisti sudske medicine kažu da su teško povrijeđeni, ovi kažu nijeste, a vi pitate sud, a kako to može biti, kažu to nije predviđeno pravilnikom.
Srdačno uz osmijehe, crnogorski premijer Milo Đukanović dočekan je u Vašingtonu, gdje su ga primili potpredsjednik Joe Biden i državna sekretarka Hillary Clinton.
I congratulated the prime minister on Montenegro.
Čestitala sam gospodinu premijeru na statusu mapa u NATO i izrazila spremnost da pomognemo na punom članstvu u euroatlantskim institucijama.
I offered the support of the United States.
Također sam ponudila svoju punu podršku u naporima za uspostavljanje pravne države koje i NATO i Europska unija traže.
Takve slike kao da nemaju mnogo veze sa procjenama pojedinih političara kako će Amerika poručiti Đukanoviću da je vrijeme da ode. Jedan od njih je lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji pa kaže kako ne zna šta je sve Đukanoviću rečeno iza zatvorenih vrata.
Baš ovih dana prikupljamo informacije o efektima posjete premijera Đukanovića. Da danas očekujem već određene informacije. jer za tako visok nivo posjete imamo izuzetno malo informacija koje su javno plasirane, što iz mog iskustva govori da je bilo mnogo toga što ova vlast želi da sakrije.
Posjetu Đukanovića američki domaćini navodno su iskoristili kako bi mu sugerisali da upotrijebi svoj uticaj na premijera Republike Srpske Milorada Dodika kako bi prestao da podriva suverenitet Bosne i Hercegovine. Iz toga bi trebalo izvući zaključak da je Vašingtonu Đukanović i dalje potreban kao faktor stabilnosti na Balkanu. Tako međutim ne misli politički analitičar Svetozar Jovićević.
Nisam ja u to ubijeđen. Doduše, problem Bosne i Hercegovine je toliko složen i predstavlja sigurno jedna od bitnih stvari u američkim interesima i politici na ovom dijelu Balkana, a i onda nije čudo da traže pomoć od bilo koga ko na neki način može uticati. Lično mislim da na Dodika niko ne može uticati osim Srbi.
Srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal proširilo je istragu o krijumčarenju više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike i sprovodi široku potragu za biznismenom iz Pjevalja Darkom Šarićem. Dok se opsežna policijska akcija sprovodi u više zemalja, nema informacija da je u akciju uključena i crnogorska policija.
Mediji izvještavaju o širokoj akciji koja teče ovih dana, a u kojoj srpska policija pretresa 4 kuće u Novom Sadu koje pripadaju jednom od braće Šarić. Za sada nema informacija da li je crnogorska policija uključena u akciju, a do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da dobijemo odgovor na pitanje da li je uobičajeno da više evropskih policija vrši potragu za određenim licem te da se pretresaju objekti osumnjičenog, a da to ne radi policija zemlje iz koje osumnjičeni potiče.
Pa, hajde.
Srećan put.
Palo, žao bio.
Hoćeš li ti za njim?
Ako Bog, da li malo kasije?
A ima li posla u Luksemburgu?
Boga mi, to nije baš kao neko što je bilo, sve manje i manje, ali...
2 puna autobusa za Luksemburg i 1 za Dansku, takva je slika svake subote nakon ukidanja viza na autobuskoj stanici u Beranama. Još toliko putnika pođe drugim aranžmanima. Najviše ih je iz Petnice kod Berana. Tu je prije 7 godina upravo iz Luksemburga vraćeno oko 3000 ljudi nakon dogovora dvije vlade. Većina njih ponovo bi u Luksemburg.
Svako ide s životom bolje mi. Teško je bilo kad sam ja išao, ali ipak nima lakše nego kad sam ja putovao. Čovjek mora s životom. Dok je živ da se muči da putuje. Nema posla, nema ničega ovdje, teško radi, nema posla. Ide svako svojim putem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U pričama iz regiona idemo na Kosovo. U mnogim sredinama u kojima žive građani srpske nacionalnosti funkcionišu 2 opštine, tako je i u Štrpcu. Funkcionisanje 2 administracije srpske i albanske u Štrpcu treba što prije riješiti, smatraju bivši čelni ljudi u opštini. Istovremeno čitava situacija opterećuje i mještane koji kažu da im podjele nisu potrebne. Slušamo Ana Mari Repić.
Meštani Štrpca se ovih dana pitaju da li će i dalje postojati 2 opštine i koliko će sve to uticati na kvalitet života. 60-godišnja Vesna Orlović, držeći ličnu kartu u ruci, krenula je u opštinu da obavi neki posao jer ima veliki porodični problem. Ona ne očekuje da joj bilo koja vlast pomogne da bolje živi.
Nema deviše, pogore, što da živimo socijalno, djeca bez posla, muži bez posla, nema plate, što? Od ošto od socijalno živimo 70 evra što mi dao, to je 35 evra, struja, živim teško, vala. Nemamo što, djete nije invalid, 22 godine na krevet, mi davale pelene, sad ni pelene mi dao, sad da kupim ni pelene.
Upitana kako vidi to što opština ima 2 predsjednika, ona kaže.
Što mi je briga, da isto neka ima, to i za nas isto je. Što će me pomogne ni jedan ni drugi, baš mi briga.
Jedan prodavac u lokalnoj trafici ovako komentariše postojanje 2 opštinske vlasti.
Dodatno opterećenje.
Zašto je to opterećenje?
Pa za sve.
Šta znači, to znači, da je to duple takse, duplo plaćanje, šta?
Sve je duplo. Znači, žitelji Sirinjičke župe su voljni da plaćaju državi Srbije. Sad, rukovodstvo koje dolazi, recimo, tražit će verovatno sve da se plaća tu porez i ostale takse koje se plaćaju. To dodatno opterećuje svakog seljaka i njegov budžet.
U mnogim srpskim sredinama funkcionišu po dve opštine, izabrane na kosovskim i srpskim izborima. U Štrpcu su donedavno čak obe administracije bile u istoj zgradi i sada postoji problem korišćenja prostora. Ali novi predsjednik opštine Bratislav Nikolić je odlučio da ovo reši, pa su tako u petak zvaničnici opštine, koju Međunarodna zajednica i vlada Kosova nazivaju paralelnom strukturom, morali da napuste zgradu. Nikolić iz Samostalne liberalne stranke kaže da je svestan da će srpska opština nastaviti da pruža usluge građanima, ali da li će to biti u istoj zgradi u kojoj radi i kosovska opština?
Moram da kažem da u ovom trenutku radimo na rešenju tog problema koji imamo sa paralelnim strukturom koje se nalaze u ovoj opštini i ja nemam nameru niti imam moć da glasim institucije Kosova, to jest srpske institucije. I srpska i kosovska opština su u ovom trenutku važne za građanima, za građane opštine Štrpce i za svako ko misli za boljitak ljudi ovde i svaka pomoć je dobro došla.
Inače, u Štrpcu se danas vode razgovori dva opštinska rukovodstva o preuzimanju opštinskih prostorija. Predsjednik opštine koja je pod ingerencijom Republike Srbije, Zvonko Mihajlović, kaže da je samo jedna vlast legalna.
Ništa novo nije za opštinu Štrpce da postoji dualizam. Mi smo već i do sada imali u odnosu na jedinu legalnu i legitimnu opštinu Štrpce koju ja reprezentujem, imali smo i paralelnu opštinu koju su činili organi formirane od strane takozvane vlade Kosova. Iako će se nešto formirati na prostoru opštine Štrpce, a to će nešto biti formirano putem sile i represalija, ne znam kome to treba i ne znam gde će to dozvati.
Oba predsjednika opštine su najavila da će se problemi rešavati mirno. Štrpce je multietnička sredina, tako u opštinskoj vlasti, pored Srba, sede i albanski odbornici. Njihov stav je da se srpske paralelne strukture moraju ukinuti. Hamdi Aliju, bivši potpredsjednik opštine, kaže da može postojati samo multietnička opština koja radi prema kosovskim zakonima. Nema nikakvog razloga za postojanjem paralelne opštine jer je srpska zajednica izabrala legitimnog predsjednika na osnovu zakona Kosova i druge strukture su nepotrebne, kaže on. Međutim, Srbima na Kosovu pa tako i u Štrpcu su neophodne usluge srpske administracije, pošto mnogi rade u institucijama koje finansira Republika Srbija, kao školstvo, zdravstvo i pošta. Ali bivši predsjednik opštine i dobar poznavalac političkih kretanja Slađan Ilić smatra da se ovo mora razjasniti pošto je nemoguće funkcionisanje dve administracije, a na rasplet će uticati ograničenost nadležnosti srpske opštine.
Srpska administracija, administracija koja je pod upravom Beograda, jednostavno ne može da primenjuje neke stvari na samom terenu jer nema podršku izvršnih organa, policije, sudstva i ostalih institucija bez kojih jedna administracija jednostavno ne može da funkcioniše. Oni će naravno primati platu i dalje iz Beograda. Socijalna služba će raditi bez problema, pretpostavljam, radit će izdavanje srpskih dokumenata također bez problema, ali tu se krug završava.
Čitava situacija opterećuje meštane i zato penzioner Bogoljub Vučić kaže da se ovaj politički problem treba rešiti.
Pa vremena su takva da nama podele nisu potrebne. Mi moramo da zbijemo redove, da nastavimo da ostvarimo jedinstvo i da se živimo normalnim životom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Štrpca, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jednom podsjećamo se vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Četvrta je godišnjica željezničke nesreće kod Bioča. Dan je novinara u Crnoj Gori. U Beogradu ustoličen srpski patrijarh Irinej. Velika Britanija podigla nivo opasnosti od terorističkog napada. Ujedinjene nacije prekidaju potragu za preživjelima na Haitiju. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 23. januarskog dana. Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i prijatan vikend.